Reykjum var náttúrulega smávegis eða álítill hagerðingur höllingur
já
Eiríkur Reykjum, já
hann var það
já.
Það er margar stökur eftir hann einfaldar og fallegar
já
það Eiríkur á löngum mýri sem að kann þær töluvert og heldur þeim uppi því að þær eru svo fallegar
En svo var þetta konan hans Eiríks og eldra Vigfússonar hún var svo anskoti vel hagmælt hét hún ekki Kristín eða hvað hét hún þetta sem að gerði þetta sko bóndin Eiríkur Brytjar Mör þú kannt það
já ég kannast við
Já. Ég kann nú held ég þessa þulu en svo ég búin að gleyma annari eftir hana ég man ekki fyrir en bara hún segir sko askar tómir gelta þetta mæðir mig börn og hjú trygg og trú mættu hafa minni krafa en maganum haga gerir Þarna vantar mig þetta uppaf. Annars held ég að ég kunni nú þessar vísur sem að Eiríkur og Reykjum gerði.
Það er að heyra þarna fyrri tölun sem þú manst.
Já, bóndin Eiríkur Brytjar Mör. Já, þú getur nú eiginlega látið hvern mann fara með hana því hún er hérna. Ég held hún sé prentuð hérna, í bókunum að skuðna, þó mann ég það nú ekki.
Það komur að heyra, þú skiltum ekki vera þær af einhverjum orsökum.
Ég bóndin Eiríkur Brytjar Mör, bryður hún guður hún kjöt og smjör, yngun við tökum tekur. Kolbeitt litli á kotta svaf, Katrín tók litlu prjónum af, hjá ymbu lippan lekur lippuspan bjarni löngum trúr lagaði Jónor dönsku úr Bergþór var banda tvinna við þráða spunan Þórdís sat þaga sigga við rokkin gat gekk Fúsi gólfið stinna sko það var faðir Gíslaðitins í Eftirsjósum Vigfús Þetta var heimilisfólkið á Reykjum. Og hann hvað þetta sko sé ég eftir sauðanum sem að allir kunna nú og verður þeir að syngja í útvarpinu.
Já.
En ég heyrði vísu þarna þegar ég var á landakoti í fyrra vor, þá kom hann Kristín Guðnason til mín og hann fór með vísu eftir Eirík og Reykjum sem ég hafði aldrei heyrt það var réttirnar þegar þær voru byggðar já Þegar réttirnar voru byggðar 1881 að þá segir hann mér finnst þetta nú eiginlega lakast að vísa hann hjá honum 1881 voru að Reykjum flóa fluttar réttir finnast í þeim steinar þéttir sko þetta er sama bragarháttur og sé ég eftir sauðanum
Yeah.